këtë vit 28 ori përbëndë djelen e 4 të zgjedhjeve në Kosovë. Për shkak të mungesës së konsensusit politik për të krijuar institucione pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, Kosova i organizon zgjedhjet e parakoshme këtë fundvit, që sipas planifikimeve buxhetore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kapin shumën e rreth 11.5 milion eurove. Duket që KQZ-ja duhet të tregoj efikasitet si asnjëherë më parë, që të mund të arrijë afatet e nevojshme për formimin e një qeverie të re, e që shteti të mos hyjë në një territor të pashkelur më parë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se nga dita e mbajtjes së zgjedhjeve, KQZ-s i duan diku një muaj e gjysmë kohë për të kryer të gjitha procedurat.
Besoj që fundi i muajit janar është periudha më ideale kur mund të kemi certifikim të rezultateve zgjedhore, ndonse rreziku është që një të tillë të mos e kemi deri nga mesi i muajit shkurt të vitit të ardhshëm.
Pas certifikimit, ligji parashën një afat prej 30 ditësh për konstituimin e kuvendit të Kosovës, por këtë herë kuvendi duket se afat të fundit për konstituime ka në fakt fundin e shkurtit. Arsyeja, pozita e presidentit të shtetit.
Pra data 5 mars është momenti i fundit kur kuvendi duhet ta zgjedhë presidentin e ri, apo presidentën e ri, dhe dështimi eventual për ta bërë një gjë tillë mund të provokojë zgjedhje të parakoshme edhe pa arritur fare tek pika e zgjedhjes së qeverisë apo konstituimit të institucioneve tjera.
Pra, partit politike, përvec se të dakordohen për institucionet e reja, duhet të dialogojnë edhe për çështjen e kreut të shtetit, pozitët cilën aktualisht e mban Vjosa Osmani. Ky post është përmendur shperë si pjesë e kalkulimeve të subjekteve politike në arritjen e koalicioneve eventuale për bashkëqeverisje. Një tjetër problem i madh do të ishte mbetja e shtetit pa buxhet. Në pamundësi të miratimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, Kosova do të funksionojë me 1/12 e buxhetit të vitit aktual gjatë 2 muajve të parë të 2026-s. Në një situatë të tillë, pa një emër të ri të presidentit dhe pa një qeveri të re e buxhet, as KQZ-ja nuk do të mund të organizonte zgjedhjet e parakoshme të radhës në mungesë fondesh që zot kishte kusht janë dante. Megjithatë, Cakolli beson se nëse partitë do ta ndanin mendjen për bashkëpunim, ky skenar do të shmangej. Në një rast të kundërt, rreziqet do të ishin të jashtëzakonshme.
Pra, nëse do të ketë vullnet politik për gjetur zgjidhje, qoftë ajo edhe e përkohshme, atëherë unë besoj që mund të arrijmë deri në momentin kur kuvendi të paktën miraton një buxhet apo një qeveri kujdestare formohet në atë periudhë, por që nëse do të ketë mungesë vullnetit politik apo vendimarrje politike në funksion të vazhdimit të blokadës, atëherë vendi pashmangshëm do shkojë drejt krizës, unë besoj më të rënd institucionale, por edhe sociopolitike që kemi parë ndonjëherë.
Në këtë drejtim, Cakolli vlerëson se fjalori i partive politike në nisje të fushatës duket pak më i moderuar, duke përmendur në veçanti lëvizjen vetëvendosja. Kur zgjedhjet u caktuan për 28 dhjetor, disa parti organizata në Kosovë alarmuan se zgjedhjet nuk do të mund të monitoroheshin nga faktorët ndërkombëtar, me që pjesë e mirë e botës është në periudhë festash ato ditë. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmire Lezi thot për Radio Evropa e Lirë se në grupin e parë të vëzhguesve të akredituar më 16 dhjetor ka përfaqësues të mediave vendese e ndërkombëtare, përfaqësues të ambasadave britanike, japoneze dhe të organizatave jo qeveritare vendese. Cakolli po ndë ketë mësuar se emisioni Bashkimit Evropian do tjetë shumë i kufizuar në numër këtë herë, ndërsa rjeti organizatave demokracia në veprim pritet jetë më i madhi, me rreth 600 vëzhgues dhe vullnetar të angazhuar për monitorimin e procesit.
Normalisht, vëzhgimin ndërkombëtar është vlerë shtuare procesit, por unë nuk besoj që është përcaktuesi i tillë në integritetin e vetë procesit zgjedhor.
Në këto zgjedhje të drejtë vote do të kenë mbi 2 milion shtetas të Kosovës brenda dhe jashtë vendit. Sikur edhe më nënshkurt, diasporës që është ofruar mundësia të votojë me postë në periudhën 12-27 dhjetor apo në 37 përfaqësi diplomatike në 24 shtete të ndryshme më 27 dhjetor. Në këto proces zgjedhor do të marrin pjesë 24 subjekte politike me 1180 kandidatë. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, votuesi ka të drejtë të zgjedhë deri në 10 kandidat për deputet nga një subjekt politik. Rastet kur flet votimi shpallet i pavlefshëm është kur votuesi voton më shumë se një subjekt politik apo kur voton vetëm për kandidatët për deputet dhe jo për subjektin politik. Deri në ditë, premtimet e kandidatëve për të ngjitur në pushtet do të jenë të pranishme në çdo platformë të mundshme. Orët e vona të 28 dhjetorit do të japin më shumë qartësi nëse Kosova do ta shmangë një paralizë të mundshme.